Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Posloucháte Casablanku na rádiu Wave, vítá vás u něj Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit s hostem, se kterým si připomeneme takový comeback do Casablanky. Náš dnešní host je totiž David Sodomka, řečený Vory. Ahoj.
Ahoj, Pavle.
Který cestuje po světě s kajakem. Jednou už jsme ho tady v Casablance na rozhovor měli. Velmi volně na to dneska navážeme a já se ho budu vyptávat na ty nejaktuálnější expedice, které vedly mimo jiné do Pákistánu a na další místa Asie nebo třeba do Afriky. A ve všech případech to bylo s kajakem. A navíc David odlétá zanedlouho do Jižní Ameriky, do Chile nebo kam? Jak to je?
Vlastně v tuhle dobu, co se to vysílá, tam sem.
Teď už vlastně jsi v Chile. Zdravíme tě do Chile. Kam konkrétně, nebo s jakým cílem?
Jo, letím do Argentiny, protože mám v plánu být na jihu Chile a je jednodušší se přesunout z Argentiny, než v rámci Chile. Takže do Patagonie.
A plán jsou nějaké konkrétní toky, nebo není přesný plán?
Jo, jedu k mému kamarádovi na řeku Futaleufu, kde jsem byl loni a to místo jsem si úplně zamiloval a nejradši bych tam strávil celou zimu a každý den pádloval tu stejnou řeku pořád dokola.
Protože tam bude teď teplo.
No ne úplně velký teplo, ale je to krásné místo, je to nádherná příroda, je to nádherná řeka a pro mě kombinace pádlování a každodenní rybolov s kajaku je úplně to nejlepší, co může být.
Takže nalovíš ryby a to je večer potom večeře. Jo?
Přesně tak.
A tak přibliž nám ještě tu řeku, když jsi teďka tak vychválil. Máme si to představit jako patagonské štíty a mezi tím teče ledovcová voda a bujná zeleň kolem. Jak to vypadá?
Je to takový začátek Patagonie. Tam ještě nejsou ty věhlasný Torres del Paine známý scenérie. Takže ty kopce jsou tam takový mírnější, ale příroda nádherná. Krajina podobná severnímu Norsku, řekněme, a čistá, průzračná, modrá řeka, to je něco, co mě, vzhledem k tomu, že to je skvělá kombinace divoký vody a nádherný přírody, čistý přírody, tak jako nemůže být nic lepšího.
Já jsem tě zachytil teďka, když jsi tady naskok v Česku na rozhovor. Jak ty to vlastně teďka máš? Bydlíš v Česku? Bydlíš někde? Jak to je?
Já jsem takovým nomádem momentálně. No. Nejsem v Čechách vázaný v podstatě k ničemu a na žádný místo. Nejvíc věcí mám momentálně v Norsku u mého kamaráda, kde trávívám třeba řekněme 4 měsíce za rok, ale do Čech momentálně jezdím na návštěvu potkat kamarády a stavit se na Vánoce konečně.
Takže dáš 4 měsíce v Norsku, několik měsíců na dalších výletech, expedicích, pádlovačkách a jednou za rok se tak zastavíš doma pozdravit známé.
Přesně takhle vypadal rok 2018.
Jaký život to je? Já jsem takhle nikdy nežil, proto mě to zajímá úplně laicky a se na to ptám. Asi je to zároveň pestrá věc, zároveň plné dobrodružství, ale může v tom být v té jako nestálosti i nějaká únava.
Tak samozřejmě všichni mi blízcí přátelé mi vždycky říkají, že mám nejkrásnější život, co může být, ale ono to má své stinné stránky. Člověk většině cestuje zabalený v kajaku nebo v nějakých taškách, nemá nikde jako zázemí jedno místo, kam se vrací hezky. To přesouvání jako takový je dost často náročný, protože tím, že jsem na cestách řekněme většinu roku, tak si nemůžu dovolit cestovat jakože draho, ale spíš levnějším způsobem, tudíž to se odráží i v tom, že to přemisťování, vyberu si levnější variantu, autobusy a podobně, takže to bývá náročný, no. Často člověk unavený a nedovolím si spát v dobrých hotelích a tak, takže tahle stránka je samozřejmě náročná, na druhou stranu poznávám obrovský penzum lidí nových, motajících se kolem pádlování, což jsou lidi, co mají rádi outdoorový život a dost podobný život jako vedu, takže v tomhle je to skvělý a krom toho, že vidím většině nějaký nový zajímavý místa na světě, tak to je samozřejmě super.
A funguje ta globální kajakářská komunita, jestli se o ní takhle dá mluvit, i tak, že když se potkáváš s lidmi, se kterými se teda neznáš, nebo jenom třeba zprostředkovaně, nebo velmi málo, tak jste na nějaké stejné notě? Rozumíte si, protože ta společná záliba vytváří nějaký jako rádius toho životního stylu kolem, takže to funguje, nebo to takhle není?
Naprosto přesně takhle, jak to říkáš, protože kajakářská komunita je celosvětově hrozně malá, mnohem užší než řekněme lidi, co se motají kolem lyžování, to je jako tisícekrát méně lidí, tudíž ty lidi zbližuje ten sport, všichni, kdokoliv letí kamkoliv na světě, tak není problém kohokoliv v té zemi kontaktovat dopředu, i když se vůbec neznáte a říct, hele, přiletím v tohle období, co je možný tam dělat, nemáš čas si zapádlovat společně, jo, jasně, není problém, vyzvednu na letišti, pojedeme tamhle, funguje to takhle a už mnohokrát jsem to aplikoval, teď do Kolumbie v únoru letím, tak jsem přesně takhle domluvený s klukem, kterýho jsem v životě neviděl a už máme tak jako naplánováno, co bychom dělali.
A víš, že to klapne?
Samozřejmě nemusí to klapnout 100% tak, jak by si člověk představoval, ale to jo, je úplně jedno. Jako fungovat to bude, toho bych se nebál.
A jak se na takovýhle život vydělává? Pádlování částečně ti i vydělá?
To je těžká otázka. Já fotím, nebo snažím se u toho fotit a ty fotky prodávám do časopisu. Dělám kalendář z těch fotek. Díky tomu, že ty fotky asi nejsou úplně špatný, tak jsem sponzorovaný třema značkama českýma, co vyrábí jak lodě, tak vodácky vybavení nebo outdoorový vybavení, takže mám vlastně tohle z toho vybavení, který bych jinak musel kupovat za spoustu peněz, takže to dělat nemusím, tudíž jako ty náklady se značně snižujou.
Říká David Sodomka, host dnešní Kasablanky, na konkrétní místa a konkrétní zážitky se brzo dostane. Než ale dáme poprvé prostor pakistánské hudbě, tak ještě připomínám, že se na vás všechny posluchače Kasablanky těšíme na narozeninách našeho pořadu, a to 18. ledna, v pátek 18. ledna v pražském prostoru Svět Hub ve Slovenské ulici, kde se budete moct setkat s řadou hostů Kasablanky, kteří pro vás připravují mini přednášky na různá témata a především si užít ten prostor společného setkání hostů, tvůrců a posluchačů Kasablanky. 18. ledna v pražském prostoru Svět Hub se na vás těšíme. Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Naším dnešním hostem je David Sodomka a my se teďka s ním chystáme podívat na Indus do Pakistánu. Než se tam podíváme, tak bych tě ještě posluchačům představil skrz to, že ty o sobě říkáš z vodáckého výkonnostního hlediska, nejsem žádnej zabiják. Tak jak si mají lidi představit tu tvoji jako výkonnostní stránku nebo ten vodácký level?
Tak jako mezi kajakářema si myslím, že spoustu lidí mě zná a ví, jakým způsobem pádluju. Opravdu nejsem velký talent, jakože bych jezdil krásně jako technicky a podobně, ale je pravda, že i když je člověk dřevo a něco dělá víc a víc a častěji, tak se to zlepšuje. Takže to je samozřejmě znát. A myslím si, že teď momentálně u mě funguje to, že už jsem na těch řekách strávil docela dost času a na vodě to zdaleka není jenom o tom výkonu nebo o té technice, ale jezdit divoký řeky je zejména o mentální stránce, o psychice a o zkušenostech, což vzhledem k tomu, že už mi není 20, tak nějaké zkušenosti mám, tak to docela funguje.
A mentální stránka toho pádlování, to si můžeme představit jako to, čeho se člověk bojí, nebojí, případně jestli ten svůj strach dokáže zvládnout, nebo naopak nějakou euforii v vyplavování v adrenalinu nebo endorfinu, umět se sebou pracovat takhle?
To tak přesně je. Řekněme, zejména ten Indus, to je obrovská řeka, která teče hodně z kopce a tam to je tak, že najíždíte do nějaký peře a musíte v hlavě to mít srovnaný s tím, že si jako nestříknu do gatí, protože když bych do té peře vyjížděl s tím pocitem, tak je to okamžitě špatně a špatně to dopadne. Takže je důležitý si důvěřovat, vědět, kde mám tu svoji hranici, bez toho by to jako nešlo, to by taky nemuselo dopadnout dobře. a umět s tímhle s tím pocitem strachu, adrenalinu, kombinace, umět s tím pracovat.
Tak teď konkrétně k Indu. Kdy ses tam vypravil, za jakých podmínek, v jaké skupině, jak to celé bylo naplánované?
Na konci října loňského roku jsem se vypravil ve skupince 8 lidí ze státu, z Anglie, jeden klučina z Belgie a ze Švýcarska, takový mix.
A cílem bylo výhradně sjet Indus, nebo nějaká větší poznávačka Pakistánu, nebo jak to vypadalo?
Já jsem vlastně, když jsem byl poprvé 2012 v Indii, tak jsem potkal skupinku Anglánů, kteří byli, zrovna se vrátili z Pakistánu a úplně mě nadchlo, jak o tom povídali, takže od roku 2012 jsem hrozně moc do Pákistánu chtěl, ale pochopitelně bylo náročný sehnat někoho, kdo by tam jel se mnou. Takže teď se mi to podařilo a pro mě cíl byl jednoznačně poznat tu zemi. Pochopitelně s kajakem, protože my říkáme, že cesta bez kajaku nemá význam. Každopádně cílem bylo poznat tu zemi. Dalším cílem bylo vidět vlastně jaký potenciál kajakářský v Pakistánu. A z hlediska toho, jakým způsobem dneska žiju, tím focením, tak pro mě bylo nesmírně zajímavý jet fotit Indus, protože na té řece bylo zatím v historii, řekněme, 8 skupinek kajakářských a pořádný fotky z toho nejsou. Jako jsou z toho natočený nějaký filmy, ale není to nějak extra nafocený, takže to pro mě bylo hrozně zajímavý.
A jaká ta řeka teda je? Ty jsi říkal, že teče hodně z kopce, tak to si tak asi jako představujeme, že to vodáci celkem chtějí.
No jasně, jako jezdit po placatý vodě se samozřejmě taky dá, ale to není taková zábava. Indus je obrovská řeka, ale na tenhle ten úsek v Pakistánu, takzvaný Rondu Canyon, se jezdí v době, kdy je sezóna na trekování, to znamená, že je relativně stabilní počasí a vzhledem k tomu, že v Himalajích panuje monzun přes léto, tak tohle je mimo monzunový období a ta řeka má mnohonásobně menší průtok než v období dešťů. Takže ta řeka je, řekněme, 10x, co se průtoku týká, 10x menší, ale vzhledem k tomu, že ten Rondu Canyon má na úseku 140 km délky, má převýšení 1 km, a teče v ní 500 kubíků, což nevím, jestli si posluchači vybaví,
dokážu
co to znamená. Taková řeka v Evropě se dost blbě hledá, která by měla průtok 500 kubíků a řekněme tekla trošku z kopce. To v podstatě tady asi nic takového není.
Prostě velká masa vody, která se valí dostatečně rychle vodu dolů.
Přesně tak. A ještě ten Indus je umocněný tím, že je tam šedý sediment a ta řeka je úplně taková hnědošedá. A vždycky, když má řeka nějakou jinou barvu než takovou tu průzračně čistou, tak to je jako dramatičtější a umocňuje to tu náročnost, obtížnost. Jakože vizuálně samozřejmě, že realita je furt stejná, nezávisle na tom, jaká ta voda má barvu, ale opravdu, když je to, řekněme, po velkých deštích někde v džungli, jakože řeka úplně hnědá, tak to působí mnohem hůř, než jak to ve výsledku je.
Takže si tam odjížděl s pocitem, že budeš atakovat ty svoje aktuální kajakářské limity? Že se budeš pouštět do nějakého jako svého maxima?
V žádném případě, nic takového. Ne, 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 to si myslím, že ne, takový přístup k pádlování já vůbec nemám. Je pravda, že spousta mých kamarádů kolem vody jako mi kladla na srdce, buď tam opatrnej, dávej na sebe pozor, protože dneska je Indus prezentován na sociálních sítích jako opravdu to nejnáročnější, co se dá pádlovat, ale ta realita není zdaleka taková asi, nicméně tím, jak na té řece je mnohonásobně menší průtok v tomhle tom podzimním období, tak není problém ty hodně náročný peře prostě před nima vystoupit, obníst a zase nasednout pod tím, což jsem udělal na Indu přesně 23x, tuším, během týdne.
23x? Ano. To je vlastně docela dost?
To člověk si řekne 23x obníst nějakou peře je hodně, na druhou stranu těch peřej tam je asi 200, Takže...
jo, jo. No to je dobré znát ten poměr samozřejmě.
10% si myslím, že je naprosto v pořádku.
A přenášel jsi ty, které ti přišly nejnebezpečnější, nebo se zrovna necítil z nějakých jiných důvodů?
Já jsem na tom Indu vlastně... Samozřejmě chtěl jsem si užít pádlování, to jednoznačně, ale taky jsem chtěl fotit. A tím, jak je to veliká řeka, tak ono, zastavit nahoře na začátku Peřeje, to, co jsme dělali všichni najednou, řekněme, všichni jsme se šli na tu Peřej podívat, aby jsme se koukli, kudy má to člověk jede, tak tím, jak je to veliká řeka, tak to zabere třeba klidně 15 minut dojít někam přes ty obrovský balovany a potom se vrátit, sednout do kajaku, sjet tu Peřej, potom vylíst, vytáhnout foťák a jít zase někam se postavit a fotit, tak to by zabralo strašně moc času, takže ty velký Peřeje jsem vůbec jako neřešil, že bych je pádloval a rovnou jsem šel s kajakem a s foťákem, abych mohl fotit. Prostě nesoustředil jsem se na to, že bych ty veliký Peřeje jezdil. Vím, že když tam pojedu znova, jakože tam pojedu znova, chci tam jít znova, tak polovinu z těch, co jsem obnes, tak určitě budu pádlovat, nebo rád bych je sjel.
Takže už víš, že se tam chceš vrátit.
Jo,
že?
Já Pakistán miluju, to je ta krásná země a ty lidi, ty hory, pro mě momentálně, i když je pravda, že můj kamarád říká, že pokaždý, když se vrátím, tak jako jsem do toho úplně zamilovaný, ale tentokrát si myslím, že to je ta opravdová láska.
Je pravda, že zatím si stihl říct, že Norsko je parádní a v Chile to bylo geniální, takže se tam vracíš. Takže teď, když tvrdíš, že Pakistán je to pravé, tak to zní jako, že jsi spokojený, když jsi s kajakem dost všude.
Jo, asi jo, no. Když tam je řeka a není úplně velká kosa, tak to je naprosto ideální.
Co ses o Pakistánu dozvěděl? O té zemi, o těch lidech, mimo tu řeku samotnou.
Když jsme jeli potom z hor zpátky do Islamabadu, tak jsme jeli přes Abbottabad, tuším, že se zmenuje, to je místo, kde údajně zabili Usámu bin Ládina, tak místní tvrdí, že se to tam nikdy nestalo. Zajímavý. Samozřejmě my to máme všechno z médií, jako těžko říct, kde je jaká realita, ale co jsem se dozvěděl o Pákistánu, že to je krásná země, jsou tam neskutečně nádherný lidi, nemyslím vizuálně, ale jak se k sobě chovají, to se mi hodně líbí. Dozvěděl jsem se, že turismus tam rozhodně jako nekvete, což je na jednu stranu špatně pro tu zemi, na druhou stranu porovnám-li to s Indií nebo s Nepálem, prostě s Himalajem a z jiných zemí, tak to je naprosto skvělý, protože Nepál je tak strašně zkažený turismem. Je to blbý, vlastně my to kazíme všichni, co cestujeme po světě, tak to svým způsobem kazíme, ale Pákistán je typ blbých Nepál před 30 lety, něco takového. A co jsem se dozvěděl o životě tam, nikdy bych nečekal, že to řeknu, ale myslím si, že Pákistán je na tom líp než Indie nebo Nepál.
Jako z hlediska životní úrovně? Nebo
z hlediska všeho, co člověk jako může vidět, no. Mm-hmm. Což mě hodně překvapilo.
Jo. No je to země s nebezpečnou pověstí, samozřejmě.
Pochopitelně.
I z hlediska turismu samotného. Tak možná, jestli ti někdo z kolegů kajakářů před odjezdem říkal, ať na sebe dáváš pozor na Indu, tak tím myslel i tohle?
Tak... Můj kamarádi říkali, že nepočítají s tím, že bych se vrátil, ale to, co se tam děje, nebo kdy odehrálo, samozřejmě jednak je důležitý říct, že Pakistán je, kolik řekněme, 2,5 tisíce kilometrů dlouhá země, což je samozřejmě obrovský kus. A co se kde odehrálo, tak je důležité koukat na ty oblasti, kde se to kdy odehrálo. A vlastně nikdy to nebyli Pakistánci, všechno jsou extremisti z Afghánistánu, nikoli Pakistánci. Takže pro Pakistánce jako takový, to, co se tam kdy odehrálo, je taky strašně špatně. Oni to nemají rádi. Je pravda, že zrovna když jsme třeba jeli z těch hor do Islamabadu, tak si nás tam vystřídalo asi 10 policejních eskort, jako lidí se samopalama. Působí to zvláštně, člověk si říká, no nevím, chci být na dovolený, kde jezdím s policejní eskortou, to je trošku divný, ale takhle to tam prostě funguje, no.
Ještě jednou otázkou se zastavím u toho, co jsi říkal i na adresu Nepálu, že tu zemi zkazil turismus. Jak cestovat bez toho, aby jsme to tam kazili?
No to.
Nebo automaticky tam, kde je větší množství návštěvníků z ciziny, tak k tomu nějakému zhoršení musí dojít?
Přirozeně, těžko říct, no ale například, když dneska přiletím do Nepálu na letiště a chci jet do hotelu z letiště, tak ta sazba za taxík je pro cizince prostě 20-násobná, co oproti normální ceně. Chápu, že to nemůže být normální cena, ale nemusí to být 20-násobná. A vzhledem k tomu, že většina lidí, co cestuje po světě, tak to má tak, že jede na dovolenou na 14 dní, na 3 týdny a ty výdaje prostě neřeší. A opravdu vzhledem k tomu, že mám kamarády Američany, tak ty jsou takový, kteří přijmou cokoliv. Tam člověk řekne, hele, stojí to tolik a on to přijme a nedebatuje nad tím. A ty lidi...
Což zvlášť v zemích, kde se smlouvá, je prostě vlastně i kazení cen. No.
Je to tak a tohle to přesně nechci říkat, Amici, Angláni to dělají, ale vzhledem k tomu, že vidím mý kamarády, jak to přesně dělají, tak se to tak jako děje a v tom Nepálu. No tak proč někoho neodvíz letiště za 1000, když jako je to jednoduchý mu to říct a on to přijme, no tak to tak je. Tak to je jedna z věcí, která to jako kazí a že ty lidi už mají pak takový dlouhý ruce a rádi by víc a víc a víc a víc peněz. Teď, když jsem přejížděl z Pakistánu do Nepálu přes Indii, tak v Indii jsem byl po několika letech, tak mi přijde, že se to tak dramaticky zhoršilo. Lidi kolem dopravy, taxikáři, autobusáci nebo kolem ubytování jsou s prominutím nenažraný, mi to přijde. A to jsem byl jako strašně zklamaný a ten skok jako z Pakistánu do Indie byl obrovský, neuvěřitelně veliký a z toho mi bylo jako tak trošku smutno.
To znamená, že jsi cestoval po zemi, že jsi z Pakistánu do Nepálu nepřeletal?
Ne, protože jsem se potkával v Indii, v Dillí s mým kamarádem a světe div se mezi Pakistánem a Dillí a Indii nic nelítá. Takže jsem se vypravil po zemi. A to byl taky hrozně hezký zážitek překročit hranice mezi Pakistánem a Indií po zemi. Nebyla tam ani noha, nikdo.
Mm-hmm. No to se pomalu dostáváme na pole vztahů v tom regionu mezi jednotlivými státy a národy. Tak dalšími kajakářskými destinacemi budeme pokračovat za chvíli. Po Pakistánu následoval Nepál a to ještě ale nebylo všechno. To mělo ještě třetí zastávku a to byla Indonésie. Takhle to byl jeden velký výlet?
Ano, přesně tak. Ale Indonésii jsem vůbec neplánoval, ale vzhledem k tomu, že jak jsem před chvílí povídal o tom, o těch nenažraných Aziatech po penězích a po všem možným, tak jsem byl docela unavený z toho Nepálu a z té Indie. Tak jsem si řekl, hele, letím do Indonésie, protože se tam konaly nějaký závody, nebo já bych to ani nenazval závody, prostě lidi z různých koutů světa se slítli na jednu řeku a 14 dní jsme pádlovali jednu a tu samou řeku pořád dokola.
No a to znamená, že teda kajak vandroval pořád s tebou, takže při přejezdu z Pakistánu do Indie z toho naložil na auto a jel s tebou autem a pak přelítával dál, nebo jak to bylo?
Ne, já jsem svůj kajak nechal v Pakistánu, mám ho tam schovaný v garáži u jednoho člověka, protože tam vrátím a můj kamarád mi přivezl další kajak do Indie.
Jo, a s tím si potom pokračoval ještě?
Ano, s tím jsem pokračoval do Indonésie.
A v Indonésii se pádluje kde, jak a na čem?
Byl jsem na severu Sumatry. Já jsem byl před 7 lety, to byl vlastně můj první výlet takhle daleko, takže už jsem věděl, kam letím. A na severu Sumatry řeka, která vytýká z Lake Toba, což je největší vulkán na světě, on je zatopený vodou, takže tam je jezero a do tohohle jezera teče, nevím, stovka malých řek a z toho jezera vytéká jedna veliká a ta se pádluje. Jmenuje se Asahan.
A sever Sumatry prales?
No jasně, úplně džungle. Akorát, že dneska už tam není tolik džungle, jako spíš palem na olej. Olivových, olejných palem olejných.
Jo, palma olejná.
Ano.
No, tak to je samozřejmě nebezpečí nebo spíš probíhající hrozba a devastace všude v Indonésii a v tom regionu. Takže jsi to viděl přímo na místě?
Jako jo, je to vidět už jenom, když člověk přilítá a je blíž na tou zemí, tak jsou vidět ty palmové plantáže, jako jich tam obrovské množství. No. A no, to je taky jako debata na věčnost. Jako lokálové Indonézané na to nekoukají rozhodně tak, že by likvidovali džungly, to úplně ne, prostě svět potřebuje palmový olej, tak oni mají plantáže, no, tady u nás se pěstuje obilí, u nich se pěstuje palma olejná, takže těžko říct, ale rozhodně na to nekoukají Indonézané tak, jako je to prezentováno nám tady ve jako prostřednictvím médií a oni to nevidí, že by dělali takový velký zlo. Na druhou stranu v Indonésii na Sumatře už není možný, nebo to, co tvrdí, už není možný ničit prales a sázet palmy, že to je vládou zakázaný a myslím si, že jako se snaží, že jsou si vědomi toho, co se děje, takže se snaží s tím něco dělat.
Samotné to pádlování, bylo to teda, mluvil jsi o tom spíš tak, že to byla odpočinková sešlost než nějaké vyčerpávající závody.
Přesně tak, no já když jsem v Pákistánu v Nepálu, tak to bylo všechno taky logisticky náročné cestování, přesouvání, dlouhé hodiny strávené v různých dopravních prostředcích, tak jsem byl z toho unavený a na Asahanu to bylo, člověk byl na jednom místě a vyrážel každý den na tu stejnou řeku, na různý úseky. Bylo to pádlování v tropech, kdy řeka má 22 stupňů, vzduch přes 30, takže se pádluje v tričku. Naprosto nádherná řeka, krásná divoká voda, skvělý počasí. Pro mě trošku horší to, že jak je to kousek nad rovníkem, tak a ještě je to relativně nízko, není to vysoko položená oblast, tak se člověku blbě usíná, no, v takovém vedru, že se ani nemůže přikrejt.
Takže ty jsi říkal, že nemáš rád zimu, tak tohle bylo už moc, ale zase do tepla teda.
To neříkám, že nemám rád zimu, já mám rád zimu, já mám rád chlad, ale jako pádlovat, když je na březích řeky sníh, tak to už mě tolik nebaví, jako mě to bavilo před 8 lety.
No a z Indonésie jsi přiletěl přímo sem do Česka?
Jo, přesně tak.
Užít trochu rodinných Vánoc, navštívit známé a potom zase pokračovat v tom svém globetrotrovském životě.
Přesně, nacpat se cukrovým pivem a přibrat nějaký kilo a zase vyrazit do světa.
Já se těším, že se teďka podíváme do Afriky pro změnu po Asii. Protože Afrika je pořád žánr sám pro sebe, pro cestovatele. A předpokládám, že pro vodáky to platí jak by smet.
Jak se to vezme? Dneska, když lidi chtějí za exotikou, tak vyrážejí třeba do Himalají nebo do Jižní Ameriky a ta Afrika je furt, tam hrozí ten wildlife, ty zvířata na těch řekách, takže tam ty lidi lítají strašně zřídka. Ano, lítá se na Zambezi, taková klasika řeka, která je prostě už zajetá dlouhý leta, tak tam ano, ale do nějakých oblastí jako objevovat, tak v porovnání se zbytkem světa je to strašně málo.
Tvůj cíl v Africe byl teda právě to objevování? Podívat se, co kde ještě nikdo nejel, nebo kde to jelo jenom málo lidí a zprávy o tom zní přitažlivě?
Já mám kamaráda z Jihoafrické republiky a on měl vyhlídnuto podívat se na sever, nebo do oblasti severně od jezera Malawi, což je na území stejnojmenného státu Malawi a Tanzánie. Ve výsledku zkoumání na satelitních snímcích, hele, tam jsou kopce, tam budou i řeky, ano, tam jsou řeky, kde je tam období dešťů, zhruba v tuhle dobu jasně vyrazit, nikdo tam nikdy nepádloval, to zní jako zajímavý plán, pojďme do toho.
To tak chceš.
Přesně tak, no.
No a vyšel tenhle plán?
Vyšel na výbornou, no vlastně můžu zhodnotit, že vyšel na výbornou, akorát jsme nacestovali jako spoustu zbytečných kilometrů po zemi, ale tak i cesta je cíl a samozřejmě dobrodružství nemusí být jenom na řekách a v té Africe to platí dvojnásobně a pro mě teda silný zážitek bylo přejet celou Tanzánii autem s kajakama na střeše a musím říct, že jsem nikdy v životě neviděl tolik skorumpovaných lidí jako v Tanzánii. A jako to byl začátek našeho výletu a z toho jsem byl strašně nešťastný, protože po nás chtěli policajti asi tak 40krát jako zaplatit za to. Dokonce jeden tvrdil, že nemáme vodu ve ostřikovačích, že to bude stát $20. Což bylo jako to bylo strašný, no.
No tak setkání s tou výdělečnou východní Afrikou, to bylo teda to, co vás tam uvítalo. Vy jste přiletěli do Ugandy a přes celou Tanzánii jste jeli do Malawi?
Přesně tak, no, protože to mělo být jako z hlediska výhodnosti našeho výletu s autem, to mělo být lepší, nakonec to teda lepší nebylo, ale to nevadí, prostě se to odehrálo, přejeli jsme celou Tanzánii do Malawi, přesně z Ugandy.
Tak ono to někdy taky bývá tak, že ta transitní země jako trpí už tím, že je transitní, že pro člověka není cílem, takže když začne cestovatele něčím jako otravovat, klást mu nějaké překážky, tak tím nějaká negativnější emoce naše vůči tomu transitnímu státu se jako rychle objevuje, ne?
Jo, rozumím, co máš na mysli, ale například jeli jsme nějaký úsek, tam byl úsek nové silnice, třeba 40-50 kilometrů, asfalt, úplně nádherný asfalt, široká silnice, mohla by to být dálnice a bylo to úplně nově postavený a vedle té silnice byly cedule z doby, kdy se to ještě stavělo, cedule omezení rychlosti na 30 km/h. Na té silnici se dalo jet bez problému 150, ale na tom úseku 40 kilometrů bylo tak 10 kontrol s radarem, jo. Respektive rádoby radarem, oni tvrdili, že radar mají samozřejmě ne, vždycky nám ukazovali nějakou fotku v mobilu z WhatsAppu a všichni chtěli peníze, že jo, za to, že jsme jeli třeba 50-60, což je úplně jako trochu ujetý, že jo, to chápu, že ano, my jsme si to vyžádali tím, že to je naše transitní zem, nebo tahle ta oblast, tam jsme chtěli pouze projíždět, ale ten přístup k tomu, že jsme bílí, ale u nás kajakářů je problém ten, že my vzbuzujeme pozornost už z velké dálky, protože máme na střeše něco, co nikdo jiný normálně nevozí, svítí to, jsou to kajaky, takže jako okamžitě, aha, tady bude někdo zajímavý pro nás. Takže
jo, je to červený, zelený, barevný, výrazný.
A já už jsem byl pak tak frustrovaný z toho přístupu policajtů, že jsem zafungovalo nejvíc to, když jsem začal říkat, že jsem reporter National Geographic, že cestuju po Africe a že jediný, kde mám problém s policajtama, je Tanzánie a že o tom budu psát článek do celého světa a doufám, že jako oni nechtějí, abych prezentoval Tanzánii jako nejhorší zemi Afriky. Kupodivu to zafungovalo, příště si vytisknu takovýhle vizitky ještě, abych mohl ukazovat, jako opravdu je to tak, takže to bylo za vtipný. A paradoxně, čím víc na ty africký policajty jsem přitlačil něčím, nějak jako trošku odporem, tak to fungovalo.
Jo. Když člověk neklade odpor, tak to nevede k výsledku.
Takový byl jako můj krátký průzkum.
Moje zkušenosti jsou spíš z opačného konce ze západní Afriky, ale musím říct, že snad všude, kde jsem zatím byl a i toho, co vím tady, tak od hostů z Casablanky, tak je velmi málo afrických států, kde je lidem jedno, jakou pověst mají. Záleží jim na tom, narážím na tu tvoji historku z National Geographic, záleží jim na tom, jaký obraz ve světě ta jejich země má. Některé země říkají, že jsou smiling, některé, že jsou smiling coast nebo welcoming a podobně. A když by člověk tenhle ten obrázek nějak kriticky začal narušovat, tak to budou buď nelibě nést, nebo se to budou snažit nějak zlepšit. Není jim to buřt, jaký obraz ve světě ta jejich země má, nebo Afrika jako celek.
Je zajímavý, že tohle, co, jak jsem začal používat přesně tenhle způsob, tak jsem si uvědomil, to by mohlo fungovat a při jakýmkoliv vyjednávání, kdekoliv ohledně opravy auta, pučování, tak jsem tohle používal a když mi přišlo, když ty lidi jsou trochu chytrý, tak to na ně funguje, ale většinou jim to bylo opravdu úplně totální burst a viděli ty dolary v ten daný okamžik a dál nekoukali, no.
No a změnilo se to, když jste překročili hranice z Tanzánie do Malawi?
1000krát. Neuvěřitelný skok. Malawi, Já jsem byl z Tanzánie hodně frustrovaný, protože my jsme tam objevili krásné řeky, úplně neuvěřitelné, ale začali jsme mít problémy s údajně nějakýma lidma z vlády, kteří jako nám tvrdili, že musíme mít povolení na to ty řeky tam sjíždět. Dokonce nás nařkli, jakože jim chceme otrávit řeku a prostě hledali jenom tak jako záminku k tomu po nás tí peníze, pochopitelně. Takže my jsme po 10 dnech jsme ve výsledku utekli. Já už jsem toho měl plný zuby a zažil jsem dvakrát moment, kdy jsem chtěl sednout na první letadlo a odletět domů, protože to bylo neskutečné. Jsme měli problémy s autem, třikrát se nám vysypalo auto a ty lidi, na který jsme narazili, co nám opravovali auto, to bylo neskutečné. Bylo mi z toho úplně šoufl, ale o to víc se to obrátilo, když jsme přejeli hranice do Tanzánie. Na hranicích mě ještě okradli.
Na které straně?
Na tý tanzánský, jo, ale takhle. V Malawi to bylo úplně skvělý. Jakože tak obrovský skok. Tam, ono to je jedna z nejchudších zemí světa a nejezdí tam moc aut, což je hrozně pěkný. Samozřejmě pro ty místní to je otázka, ale jezdí všichni na kole, nebo hrozně moc lidí tam jezdí na kole. A ta země je krásná, lidi jsou hrozně v pohodě, naprosto skvělá odpočinková destinace pro nás to byla v tu chvíli.
Když se tady tak koukám na mapu Afriky, kterou mám před sebou, tak jsou tam ty kopce kolem toho severního konce jezera Malawi, takže to je ta oblast, kterou vy jste si vyhledli a kam jste vyrazili na řeky. A to jsou řeky krátké, dlouhé, jaké?
Řekněme v porovnání s Himalajem jsou to nesmírně krátké řeky, protože i ty hory jsou relativně malý. Myslím, že ta nejvyšší hora v té Tanzánii, co tam je, tak má něco kolem 2500 metrů, což není jakože obrovský kopec, ale ty řeky, které jsme si vytipovali, tak ta nejdelší mohla mít třeba 60 kilometrů, něco takového.
Mm-hmm. Takže jste přejižděli od jedné ke druhé a po cestě jste jedli rýži s rybou.
Jo, u toho jezera Malawi, když jsme byli přímo u jezera, tak jsme jedli ryby, to ano, rýži úplně ne, myslím, že jsme se cpali jejich kukuřičnou kaší, tu tam jedí dost. A my jsme byli v období, kdy pršelo každý den, jakože hodně, a dost často jsme přijeli k nějaký řece, zjistili jsme, že tam je strašně moc vody, tak jsme se otočili na podpadku, jeli jsme zase někam jinam. A kolikrát to bylo, už ta Afrika, dostat se na tu řeku, to je častokrát velký dobrodružství a vlastně jednou jsme měli výlet jako 3 dny v džungli, jenom dostat se k řece, tam jsme zjistili, že té vody je strašně moc a vrátit se zpátky. No. Jeli jsme s kajakama na motorkách v džungli, v dešti, lokálové nás vezli jako na Boda Boda, oni tomu říkají Boda Boda, jakože
mototaxi?
No, mototaxi, na to jsme navázali na napříč kajak, sedli si za toho řidiče a jeli krásných asi 8 hodin. A musím říct, že teda frajeři lokálové jsou úplně neskuteční, jakým způsobem jsou schopní v bahně s kajakem na motorce, ještě s 100-kilovým chlapem navíc. Jako ani jednou s náma nikdo nespat. Nechápu.
No a bral si to teda tak, že ta cesta je cíl v tomhle? Že tady ti ta Afrika dává to, co ti dává. Takže v momentě, kdy jste řekli u řeky, že se to jet nedá a že se hold prostě musíte otočit a jet zpátky, tak si s tím byl v míru? A nebo jste nadávali jako špačci, že jste absolvovali takovéhle martyrium kvůli tomu, aby se ta řeka nakonec stejně nedala jet?
Naštěstí už, jak člověk cestuje víc a víc, tak s tím já jsem hrozně v pohodě, že mi vůbec nevadilo, že jsme cestovali a to bylo dobrodružné, mně se to líbilo, já mám rád, když člověk trpí, ono to je samozřejmě to, jsou to zkušenosti a jak říkám, mě to baví. Dojeli jsme k té řece, v té řece bylo obrovské množství vody, jako kdyby tam bylo 10x míň, tak je to furt dost a vůbec mě to netrápilo, naprosto. Spali jsme v džungli, v dešti, v hamakách zavěšený pod stromem a neměl jsem s tím jediný problém.
No a nejkrásnější zážitek z Malawi by byl teda co? Byl by to pádlovací zážitek nebo něco takového, nebo něco úplně jiného?
To je ten různobarevný mix všeho. A jeden z takových silnějších zážitků, pokaždý, když jedeme nějakou řeku v Africe, tak když vidíme lokály kolem vody, tak se ptáme, jestli tam jsou krokodýly nebo hroši. Tak na jedné řece nám lokál rybář řekl, že tam včera viděl hrocha. Tak hroch je jakože extrémně nebezpečný zvíře, tak to jsme měli v gatích docela dost. A potom, když jsem pádloval s jiným mým kamarádem, vlastně, který za náma do Malavy přiletěl, tu vlastně naší asi nejhezčí řeku, řekl bych takovou jako nejúspěšnější, co jsme tam sjeli, tak tam žádný zvířat, žádný krokodýly ani hroši nebyly, ale oznámil nám rybář, že tam je spousta hadů. A když jsem se zeptal, jaký, tak říká Black Mamba, Green Mamba. Takže můj kamarád Palo, ne že já bych se hadů nebál, já se jich bojím jako čert, ale ten z toho byl úplně vyřízený. Já jsem chodil s mačetou vždycky první skrz tu džungli a on pořád zpíval kolem dokola, jako mamby, utíkejte od nás, já se vás bojím.
Což člověk koláky nepřidá, ne? Když se ním jde někdo úplně takhle vyděšený.
Jo, já, jak to říct, já nevím, mě to bavilo, bylo to takový trošku vtipný, ale já jsem jednu černou a jednu zelenou mambu opravdu viděl a jako naštěstí utekli a byli malí, teda byli tak nevím, 30-40 cm takový tkaničky, ale je pravda, že černá mamba takhle velká stejně člověka zabije na místě, tak.
Po tom, co jste se nasytili Malavy, ty si určitě udělal i spoustu fotek, abys tu Afriku nějak obrazově zachytil, tak tě ale čekala cesta zpátky přes tu Tanzánii?
Přesně tak, no. Ten můj kamarád, Jihoafričan, ten letěl do Jihoafrické republiky, letěl z Malavy. Můj slovenský kamarád odlítal taktéž z Malavy do Evropy a já jsem se vypravil s africkým řidičem zpátky do Ugandy na 4denní non-stop drive. Krásnou cestu, bez zastávky, už nikdy v životě.
To ses musel těšit už dopředu, ale.
No, jako člověk si říká, jo, cesta je zážitek, no ale ono to je prostě sezení za volantem a kdyby to bylo, tak znáš Afriku, cestování po Africe, to není jako, že jedeš po krásné dálnici, ale může být pěkná asfaltka, najednou to přeskočí v polňačku, kde se nedá jet více jak 20 km v hodině, že?
100 km někdy může být celý den, jo. Zvlášť v období dešťů.
No, rozhodně.
Sice beze spánku nebo se spánkem jenom na střídačku za volantem, respektive na sedadle spolujezdce, jste to dotáhli zpátky do Ugandy a ty si odletěl
přesně, ještě
pryč
jsem,
z Afriky.
Ještě jsem se svezl na Nilu v Ugandě a vlastně na úseku, kde už dneska stojí přehrada, už to ty peře, který tam byly, tak jsou pod přehradou. Ano, a letěl jsem domů.
Afrika je teda taky místo, kam se chceš vrátit?
Určitě. Ještě po mně nevystartoval žádný krokodýl, takže to prej bych jako měl zažít. Ne, že bych to vyhledával, musím říct, že pokaždý, když jedeme na nějaký řece, jako úsek, kde nejsou peře, tak v Africe rozhodně to není, že splývám s vodou, ale pádlu jak o život, protože jako očekávám nějakého toho krokodýla. Ne, on to není sranda, už několik případů se stalo, že kajakář zmizel, krokodýl ho napad a už ho nikdy nikdo neviděl, takže toho se hodně bojím, ale na druhou stranu svým způsobem to je něco, co mě láká ty zvířata na té řece vidět.
No tak ti přejeme hodně zdaru, hodně štěstí, hodně zdraví a ať tě to dobrodružství pořád stejným způsobem láká, ale zároveň udržuje při životě.
Jo, děkuji mnohokrát.
Díky za to, že jsi přišel sem do studia Rádio Wave.
Děkuji, ahoj.
Měj se krásně, ahoj.